Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kami berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi Anda, senantiasa Allah jaga di atas Islam dan sunnah hingga akhir hayat kita semua. Saudaraku seiman, saat ini pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan simak dan ikuti kembali untuk beberapa saat ke depan untayan mutiara nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirullahu Ta'ala dengan penerjemah Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafirullah. Satu kajian ilmiah yang insyaallah akan bermanfaat dan bagi Anda para pendengar dimanapun Anda, insya Allah di sesi tanya-jawab nanti kami akan undang Anda juga untuk berinteraksi bersama beliau melalui telepon 021-823-6543 atau melalui pesan singkat 081-989-6543. Kami akan hadirkan beberapa jeda sebelum kajian bersama beliau. Kami pun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk para pendengar di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan atas aktivitas ibadah Anda semua. Khotbah Islam, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi. Alhamdulillah Syekh sudah siap untuk menyampaikan muhadharah. Dan di kesempatan sore yang berbahagia ini, Syekh akan menyampaikan tema berobat dengan Al-Quranul Karim. Bagaimanakah penjelasan yang beliau sampaikan? Kita akan simak kajian bersama beliau dan kita akan sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bik akhi Syekh Fawaz wa bil qa'imin ala idha'ati Raja wa idha'ati Hang wa bil mutabi'in wal mustami'in li hadzal barnamaj. Asallahu azza wa jalla lil jami' at-tawfiq was-sadad wal-'aun 'ala kulli khair.
Amin. Jazakallah khairan ya Syekh ala husni du'aikum. Falan ayuhal mustami'un al-kiram, nastami' ila muhadarah ma'a Syekh Abdul Razzaq. Hafizahullah fa liyatafadhal mashkuran ya Syekh.
Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, الحديث أيها الإخوة الكرام عن الاستشفاء بالقرآن. والله تبارك وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول جل وعلا وشفاء لما في الصدور. وكثير من الناس عندما يسمع هذه الآيات أو يتلوها يظن أن المدلول هذه الآيات والمراد بها الاستشفاء بالقرآن عن طريق الرقية والتداوي بالقرآن بالقراءة والنفث على النفس أو على الغير، ويكون هذا الفهم هو الذي انحصر في ذهنه في مدلول هذه الآيات. ولا شك أن هذا نوع من الاستشفاء بالقرآن، ولكن معنى هذه الآيات أعظم وأعم وأشمل من ذلك، لأن هذه الآيات تدل على أن القرآن يعالج أدواء الناس، مثل ما قال بعض السلف إن هذا القرآن فيه ذكر الداء والدواء، قال الداء الذنوب والدواء الاستغفار. فالقرآن الكريم جاء بالبيان الشافي والتفصيل الوافي لعلاج أسقام الناس وأمراضهم، ولا سيما ما تبتلى به الصدور من الأسقام المتنوعة التي تضر بالإنسان وتجلب له صنوف المصائب والمحن والابتلاءات في دنياه وأخرى.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salamnya kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada kesempatan sore hari ini, tema yang kita akan bicarakan adalah berobat dengan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran ini ayat-ayat yang merupakan kesembuhan dan rahmat. Dan tidaklah ia menambah orang-orang yang berbuat zalim kecuali kerugian. Dan dalam ayat yang lain, katakanlah, dia untuk orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan kesembuhan. Dan dalam ayat yang lain, dan kesembuhan untuk apa-apa yang ada di dalam hati. Saat mendengar ayat-ayat ini, sebagian orang mengira bahwasanya yang dimaksud dengan kesembuhan atau pengobatan dalam ayat-ayat di atas adalah mencari kesembuhan dengan cara ruqyah, membaca Al-Quran dan meniupkannya pada diri kita yang sedang sakit atau orang lain yang sedang sakit. Mereka berpikir bahwasanya hanya inilah maksud pengobatan dan kesembuhan dalam ayat-ayat yang kita sebutkan di atas. Dan tidak diragukan bahwasanya hal tersebut adalah salah satu jenis kesembuhan atau pengobatan dengan Al-Quran. Namun, makna ayat ini lebih luas dan lebih agung dari itu semuanya. Al-Quran menyembuhkan berbagai penyakit manusia. Sebagian ulama mengatakan di dalamnya terdapat penyebutan penyakit dan obatnya. Para ulama ini menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan penyakit adalah dosa-dosa. Dan yang dimaksud dengan obat adalah istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an menyembuhkan segala penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit hati yang banyak yang berawal dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan untuk mereka berbagai musibah, berbagai fitnah, berbagai bencana, baik dalam perkara dunia mereka maupun dalam perkara akhirat mereka.
Al-qalb, ayuha al-ikhwatul mustami'un, yusabu bi-amrad kathira wa'adida, wa man yuwaffiqhu Allah subhanahu wa ta'ala liqira'at al-Quran wa tadabburi ayatih, yaqif ala خطورة هذه الأمراض ويقف أيضا على طريقة علاجها والحديث عن هذا يطول لكن نضرب بعض الأمثلة للتوضيح فمثلا من أمراض القلوب الشح والشح أمر موجود في الإنسان وعندما يطلب من الإنسان قيام بمنفعة أو مصلحة من المصالح أو التبرع بشيء من المال أو نحو ذلك يحضر الشح إلى النفس فهو شيء موجود في النفس البشرية كما قال الله وأحضرت الأنفس الشح والإنسان مجبول على محبة المال وهذا الحب للمال يجعله يشح به ويحرص على ألا يبذل وألا ينفق فنجد أن القرآن الكريم عالج هذه القضية علاجا عظيما جدا وأعظم ما عالج به القرآن هذه القضية بالإيمان بالله عز وجل وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به والآيات الكثيرة التي فيها أن الإنفاق والبذل في سبيل الله من حقوق الإيمان والزكاة المفروضة ركن من أركان الإسلام وهذه الزكاة سميت زكاة لأنها تنقي العبد من هذا الشح وتطهره منه وهي في الوقت نفسه دليل على صدق إيمان هذا المنفق الباذل المعطي كما قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان أي برهان ودليل على صحة إيمان صاحبها
hati kita mengalami berbagai macam penyakit yang banyak. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, maka dia akan mengetahui betapa bahayanya penyakit-penyakit hati. Betapa bahayanya penyakit-penyakit hati, dan dia pada saat yang sama juga akan mengetahui bagaimana cara untuk mengobati berbagai penyakit hati tersebut. Dan pembicaraan mengenai hal ini akan panjang, namun kita akan menyebutkan beberapa contoh, beberapa penyakit hati, dan bagaimana Al-Quran mengobati penyakit hati itu. Contoh yang pertama adalah penyakit asyuh, ya, atau kikir, pelit, ya, yang merupakan sebuah penyakit yang ada pada hati seseorang, sehingga ketika ia diminta untuk memberikan manfaat untuk saudaranya, membantu saudaranya, dia akan enggan melakukannya. Dia enggan melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jiwa-jiwa itu dihadirkan kepadanya kekikiran. Jadi jiwa kita tabiatnya adalah mencintai harta. Sehingga tabiat ini akan membawa kita untuk tidak mudah melepaskan harta atau manfaat yang kita miliki. Dan Al-Quran telah mengobati penyakit hati yang satu ini dengan cara mengobati yang sangat agung. Di antaranya adalah dengan memerintahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak, yang menjelaskan bahwasanya menafkahkan harta itu adalah termasuk bagian dari hak-hak iman. Bahwasanya zakat yang wajib termasuk bagian daripada rukun iman, juga menjelaskan bahwasanya zakat atau sedekah itu mensucikan jiwa seorang mukmin dan menunjukkan kesungguhan imannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Artinya adalah bukti keimanan orang yang melakukannya.
Kadzalikum min amradh al-qulub wa marad khatir jiddan ar-riya وخلق رذيل وهو من أخلاق المنافقين المنقطعين عن رب العالمين في تعلقهم به وبما يحبه ويرضاه. والقرآن عالج هذا المرض علاجا عظيما جدا وبين خطورة الرياء ووصفه بأنه من أعمال المنافقين يراؤون الناس وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق. والمرائي للناس لا يملكون له شيئا، لا نفعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعا، فماذا يفيده أن يعمل لأجلهم أو أن يتصنع بالأعمال الصالحة لأجلهم؟ بينما المخلص لله عز وجل فهذا بإخلاصه لله عز وجل تقبل أعماله وإن قلت، بخلاف المرائي فإن أعماله ترد وإن كثرت. فالعمل القليل من المخلص يزن العمل الكثير ممن لم يكن كذلك. والإخلاص ينجي صاحبه من فتن الدنيا وعقوبة الآخرة. والقرآن لم يزل يبين ويبين هذا الأمر بما يجعل العبد يبتعد غاية البعد عن الإخلاص، عن الرياء، ويتحلى تمام التحلي بالإخلاص.
Di antara penyakit hati yang dimiliki oleh manusia dan telah diobati oleh Al-Quran adalah penyakit riya, yaitu beramal agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Riya merupakan akhlak yang buruk, merupakan budi yang tidak baik, dan merupakan sifat orang-orang munafik yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya riya adalah sifat orang-orang munafik, disebutkan dalam sebuah ayat, dan mereka adalah orang-orang yang beramal agar dilihat oleh manusia. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang munafik ini akan tinggal di neraka yang paling dasar, karena sebelumnya mereka telah melakukan amal yang paling rendah, yaitu riya ini. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala akan diterima amalannya meskipun amalannya sedikit. Dan ikhlas akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hukuman dunia dan di akhirat. Dan Al-Qur'an di tempat yang banyak masih terus menjelaskan tentang bahaya riya dan keutamaan ikhlas.
من الأمراض التي تصاب بها القلوب الكبر على الخلق واحتقارهم وازدراءهم، ولا ريب أن الكبر من أشر الأخلاق وأسوأها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكم يفوت المتكبر على نفسه من الخير العظيم، وكم يبوء بتكبره من آثام وذنوب، ولو لم يكن في التكبر وعقوبته إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر، لكفى بذلك ذما وتحذيرا. الشاهد أن القرآن لم يزل يشرح ويبين للعباد خطورة هذا الخلق ويصوره بأشنع الصور ويذكر بآثاره القبيحة الشنيعة حتى يقتلع ذلكم الخلق الرذيل من قلوب من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بالقرآن قراءة وتدبرا.
Di antara penyakit hati yang diobati oleh Al-Quran adalah penyakit sombong kepada sesama dan penyakit suka menghina atau merendahkan mereka. Ini merupakan salah satu akhlak yang paling buruk, dan cukuplah bagi kita untuk menjelaskannya sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya cukuplah merupakan sebuah keburukan bagi seseorang kalau dia merendahkan atau menghina saudaranya sesama muslim. Dan orang yang sombong serta merendahkan saudaranya telah kehilangan banyak kebaikan, dan mereka juga dengannya telah melakukan banyak dosa serta keburukan. Andai seseorang tidak membaca kecuali hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji kecil atau sebiji debu kesombongan, maka itu sudah cukup baginya untuk menjelaskan buruknya sifat sombong dan menghina sesama ini. Dan Al-Quran di banyak tempat masih terus menjelaskan tentang buruknya sifat sombong ini, juga menjelaskan tentang akibat-akibatnya yang buruk, sehingga diharapkan sifat ini akan terlepas sama sekali dari seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungi dan berusaha memahami makna yang dikandungnya.
Kedzalikum al-hasad wal-ghil wal-hiqd wal-ghish li'ibadillah. Kullu dzalikum min al-akhlaq ar-radilah as-sayyi'ah al-mujibah li sakhat Allah subhanahu wa ta'ala wa'iqabih wal-mujibah li naqs al-iman wa dha'fihi wa wahaa'ih. Wa qad ja'a al-Qur'an bi-at-tahdhir min hadha al-khuluq السيء أو هذه الأخلاق السيئة، ونصح العباد بأن يتخلقوا بسلامة الصدور وبأخلاق الأنبياء وأوصاف الأصفياء، وبيان أن دين الله سبحانه وتعالى هو النصيحة والسلامة من الغل والحقد والحسد. وقد قال الله تعالى في أوصاف المؤمنين ودعواتهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Di antara penyakit hati yang lain adalah penyakit iri dan dengki kepada orang lain, yang merupakan juga salah satu akhlak yang buruk yang mewajibkan murka Allah subhanahu wa ta'ala dan mewajibkan bagi pelakunya berkurangnya iman yang dimilikinya. Dan agama Islam telah banyak menjelaskan tentang keburukan akhlak ini. Al-Quran juga telah mengingatkan kita agar hati-hati dengan sifat yang satu ini. Dan telah disebutkan pula nasihat untuk para hamba-hamba tentang bagusnya mengikuti sifat-sifat para nabi, dan bahwasanya agama kita adalah nasihat, dan salah satu konsekuensi nasihat adalah menghilangkan segala bentuk iri dan dengki kepada sesama muslim. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan sebuah doa yang pantas untuk diucapkan oleh kaum muslimin dalam keseharian mereka, yang artinya adalah, Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam Islam. Dan janganlah biarkan dalam hati kami ini ada iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman.
Kedalikum min amrad al-qulub da'ul ghaflati wal-i'rad an Allah wa an ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Qad bayyana Allah ta'ala annahu munafil lima khuliqa lahu al-'abd. Fa inna Allah khalaqa العباد ليعبدوه وأكرمهم بالنعم ليشكروه، بينما الغافل المعرض نسي ذلك وغفل عنه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحهم ومنافعهم. والغافل المعرض يفوته من السعادة في الدنيا والآخرة بحسب إعراضه وغفلته، فالمعرضين ييسرون للعسرى ويجنبون اليسرى، ولا يزالون يتنقلون من شقاء إلى آخر ومن حرمان إلى حرمان. وبالمقابل فإن المقبل على الله، الذاكر له، المنيب، الراجي لفضله، الطامع في بره، يجد من الخير والراحة والطمأنينة والسعادة ما لا يعبر عنه ويوصف بوصف مما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة.
Sifat atau penyakit hati yang selanjutnya adalah penyakit berpaling dan lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ini adalah merupakan salah satu sifat yang menafikan tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka dengan berbagai kenikmatan agar mereka bersyukur. Dan orang yang lalai atau berpaling dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah lupa dengan semua hakikat di atas. Telah lupa dengan tujuan penciptaan manusia dan lupa bahwasanya mereka harus bersyukur atas nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Maksudnya mereka telah lupa. Allah telah menjadikan mereka lupa akan maslahat-maslahat dan manfaat-manfaat untuk mereka sendiri. Betapa banyak maslahat dan manfaat yang terlewatkan oleh mereka yang lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Dari kesengsaraan ke kesengsaraan yang lain. Adapun orang yang ingat, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berusaha untuk taat kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka ketenangan, kebahagiaan yang banyak, yang tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa disebutkan dengan kata-kata.
Wa ala kullin fa al-Quran shifa'un lima fi sudur, walakin ala al-Muslim an yahris على الاستشفاء بالقرآن ومداواة أسقامه وأمراضه بتلاوة القرآن وتدبر آياته والعمل بما جاء فيه، ويطلب من ربه سبحانه وتعالى المدد والعون والتوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Dan intinya Al-Quran adalah kesembuhan untuk semua penyakit hati kita, dan wajib bagi setiap muslim untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, berusaha memahami maknanya, merenungi, dan berusaha untuk mengamalkan semua kandungannya. Jangan lupa hendaklah kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pertolongan dan diberikan taufik untuk senantiasa banyak membaca Al-Quran yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit kita. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai pengisi hati kita, menjadikan Al-Quran sebagai pelita kalbu kita, menjadikannya sebagai penghilang kesedihan dan kesulitan-kesulitan kita, karena sesungguhnya hanya Allah lah harapan kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, dan semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat dan keluarga beliau, serta pengikut beliau semuanya.
Jazakallah khairan ya Syekh, ala hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. Ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan Anda hubungi kami 0218236543 atau pesan singkat 0819896543, dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kita. Kita sapa dan angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, dari mana Bu?
Saya Salmina dari Kemayoran.
Nah, silakan Ummu Salmina.
Assalamualaikum Syekh. Ana mau bertanya. Kebetulan anak ana lalai ada Allah, dan yang menang dosa-dosa anak ana itu siapa Syekh di akhirat nanti? Ana udah berusaha menasihati, mengcontoh, tapi dia selalu menentang ana.
Usianya sudah dewasa Bu?
Sudah balik.
Sudah balik ya Bu ya. Baik.
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jazakallah khair. Silakan.
Al-matlub an tastamir hadhihi as-sa'ilah bi an-nushh li waladiha. Wa kam min mu'rid tala i'radahu ثم رجع بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فلا تيأس من رجوعه وعوده إلى الهداية والاستقامة، وعليها أن تكثر من الدعاء له، لأن دعوة الوالد لولده دعوة مستجابة، وتتحرى الأوقات كالثلث الأخير من الليل وفي سجودها تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وإذا اعتنت بالنصح والدعاء فإنها لا يضرها حتى لو بقي على إعراضه وعدم استقامته، لأنها أدت الذي عليها وقامت بالواجب وهو النصح وحرصت على الدعاء له، فلا يضرها لو بقي، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي ابنها وأن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا.
Pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu di Kemayoran yang bertanya tentang anak beliau yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia sudah baligh dan sudah dinasihati. Ya, beliau bertanya apakah beliau akan menanggung dosa anak ini kelak di akhirat. Ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya yang menjadi kewajiban ibu sekarang adalah terus berusaha menasihati putra ibu. Karena betapa banyak orang yang awalnya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berpaling darinya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunnya untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi janganlah ibu berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa hendaklah ibu juga senantiasa mendoakan jangan bosan-bosan untuk mendoakan putra ibu agar dikembalikan kepada jalan yang benar, karena sesungguhnya doa orang tua untuk putra mereka itu adalah doa yang mustajab. Dan gunakanlah waktu-waktu yang mustajab juga seperti sepertiga malam terakhir atau saat ibu sujud untuk berdoa secara khusus untuk putra ibu ini. Kemudian kalau orang tua sudah memperhatikan hal-hal seperti ini, sudah memberikan nasihat, sudah berdoa untuk putra-putra mereka, maka kalau seandainya sang putra masih tetap saja berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan putra ini tidak membahayakan orang tua mereka di akhirat, karena mereka telah menjalankan kewajiban yang mesti mereka lakukan dan mereka telah melakukan apa yang diperintahkan oleh agama dalam hal mengurus anak. Namun kami berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada putra ibu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun putra dan putri kaum muslimin kepada jalan yang benar dan mengembalikan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian berikutnya dari penanya yang kedua, ada pendengar kita di Pasarbo. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, silakan Pak.
Ya, saya menanyakan soal amalan seorang, ya terutama saya sendiri. Ya, setiap amalan saya sudah mengikuti Orkan dan Aziz. Ya, tapi ilmunya enggak bisa ini. Enggak bisa melekat dalam hati gitu. Jadi setiap amalan enggak bisa akan arti dan maknanya. Apakah amalan saya tetap
halo,
diterima oleh Allah?
Halo Bapak, kurang jelas kami menyimak. Bagaimana Pak? Amalan Bapak sudah berupaya untuk sesuai dengan Quran dan Sunnah, kemudian?
Kemudian setiap ngamal kita enggak ingat.
Tidak.
Ingat arti dan maknanya.
Oh begitu ya.
Iya, jadi diterima atau enggak?
Baik. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, pertanyaan selanjutnya dari seorang bapak di Pasar Rebo yang bertanya tentang usaha beliau untuk mengikuti sunnah dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ibadah. Namun beliau merasa kurang karena kurang memahami arti dan makna lafad-lafad atau bacaan-bacaan dalam sholat. Ya. Demikian. Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya tidak diragukan bahwasanya memahami arti zikir, bacaan serta doa-doa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam khusyuknya ibadah kita, juga dalam bagusnya ibadah yang kita lakukan. Orang yang membaca bacaan-bacaan ini atau zikir-zikir ini atau doa-doa ini tanpa memahami maknanya tidak bisa mendapatkan faedah yang didapatkan oleh orang yang membacanya dalam keadaan memahami arti dan kandungannya. Namun kami nasihatkan agar Bapak senantiasa terus belajar, memperhatikan dan membaca kitab-kitab yang membahas secara khusus masalah bacaan-bacaan sholat, masalah zikir dan doa-doa, sehingga sedikit demi sedikit bisa memahami bacaan-bacaan dan zikir-zikir tersebut. Ada sebuah kitab yang telah dikarang oleh Syekh, yaitu Fikih Al-Ad'iyah Wal-Adhkar, ya, Fikih Doa dan Zikir, yang telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, dan di dalamnya terdapat penjelasan untuk bacaan-bacaan, zikir-zikir, dan doa-doa yang biasa kita ucapkan sehari-hari dalam ibadah-ibadah kita. Demikian.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat dari pesan singkat dari Saudara Ramdan di Cilengsi Bogor yang bertanya, ya Syekh, apakah berobat dengan Al-Quranul Karim, tingkat kemakbulan doanya tersebut sesuai dengan tingkat kesolehan kita sebagai pembacanya, Ustaz? Jazakallah khairan ya Syekh.
الاستشفاء بالقرآن مهيئ لكل أحد، الصالح والمتقي يزداد صلاحا وتقى، ومن كان مصابا بشيء من هذه الأدواء قل أو كثر واعتنى بالقرآن وأقبل على القرآن وجد شفاءه من تلك الأمراض والأسقام في كتاب الله عز وجل. وربما كانت حال شخص مبتلى بأسقام عديدة فتداوى منها بالقرآن وعالج نفسه منها بالقرآن ربما تحسن حاله وتكون خير من كثير من الناس الذين كانوا قبل ذلك خيرا منه أفضل.
Pertanyaan selanjutnya, apakah kesembuhan dari berbagai penyakit hati dengan cara membaca Al-Quran dan merenungkan kandungannya itu tergantung kepada kesalehan dan ketakwaan orang yang membacanya? Ini pertanyaan dari saudara Ramdan di Cilengsi. Dijawab oleh Syekh bahwasanya mengobati diri dengan Al-Quran atau mencari kesembuhan dengan Al-Quran itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Orang yang saleh dan bertakwa akan semakin saleh dan takwa dengan membaca Al-Quran. Orang yang memiliki berbagai penyakit hati, maka dia akan mendapatkan kesembuhannya dengan membaca dan memperhatikan Al-Quran. Bahkan, sebagian orang yang pernah memiliki penyakit yang banyak, ya penyakit-penyakit hati yang banyak, maka dengan memperhatikan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan memahami kandungannya, mengamalkan isinya, maka mereka bisa menjadi lebih baik daripada orang-orang yang sebelum itu lebih saleh dan takwa dari dia. Jadi semuanya bisa mengambil manfaat dan kesembuhan dari Al-Quran yang agung.
Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan yang berikutnya, masih dari pesan singkat dari Bapak Madiono di Bekasi. Ya Syekh, bagaimanakah hukum berobat dengan Al-Quranul Karim yang dibacakan di atas segelas air yang kemudian diminumkan kepada si sakit? Apakah boleh, dan apabila hal ini boleh, apakah seluruh ayat dari Al-Quranul Karim yang boleh kita bacakan tersebut ataukah ayat-ayat tertentu saja? Jazakallah khairan ya Syekh.
الأولى أن يكون النفث إما على النفس أو على المريض مباشرة، يقرأ وينفث على المريض مباشرة أو على نفسه، هذا هو الأولى. وإن قرأ في ماء وشربه أو أعطاه مريضا فلا بأس بذلك لمجيء بعض الآثار في هذا المعنى عن السلف رحمهم الله تعالى. وفيما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن، يعتنى بمثل فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وأيضا آية الكرسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الفاتحة وما يدريك أنها شافية، في قصة الذي قرأ على الرجل اللديق حتى شفي لم يزد على الفاتحة، وكان عليه الصلاة والسلام يرقى المريض بقل والله أحد والمعوذتين. وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله عز وجل، ولها نفع عظيم جدا، ولا سيما الأمراض التي لها تعلق بالسحر والعين ونحو ذلك.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Maliono yang bertanya tentang apa hukum berobat dengan bacaan Al-Quran yang ditiupkan ke dalam air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, ya. Dan apakah yang seperti ini bisa dilakukan untuk semua ayat Al-Quran atau hanya sebagian ayat saja? Dijawab oleh Syekh bahwasanya yang lebih utama, ya, dan lebih afdol adalah melakukan ruqyah secara langsung kepada orang yang sakit, ya, tanpa perantara air yang diminumkan. Jadi langsung dibacakan ayat Al-Quran kepada orang yang sedang sakit tanpa meniupkannya ke dalam air untuk diminumkan kepada orang tersebut. Ya. Ini yang lebih afdol dan utama. Namun apa yang disebutkan oleh Bapak itu tidak apa-apa dilakukan karena ada beberapa athar dari salaf, dari generasi awal umat Islam yang mencontohkan hal tersebut. Dan itu semuanya bisa berlaku untuk semua ayat Al-Quran. Namun kita perlu memperhatikan beberapa ayat yang memang lebih utama daripada ayat yang lain, seperti surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, Al-Mu'awwidzatain, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, juga ayat kursi. Karena Nabi Muhammad SAW dalam kisah orang yang pernah di sengat oleh binatang, oleh binatang yang berbisa, beliau mengatakan, dan apa yang membuat kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah kesembuhan. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah orang yang sakit dengan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Dan ayat kursi adalah ayat yang agung dan telah terbukti faedahnya untuk berbagai macam penyakit, terutama yang berhubungan dengan sihir dan perdukunan.
Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kita akan pertanyaan terakhir di sore ini Ustaz, dari Bapak atau dari Ibu Umi di Berlin. Silakan Ibu.
Iya. Nah. Assalamualaikum ya Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Gini, saya mau bertanya tentang bagaimana menghadapi orang yang mempunyai penyakit, mungkin dari iri dengkinya itu, tapi akhirnya outputnya itu merusak barang, kemudian yang saya tidak ketahui itu. Kemudian karena anak saya itu bersama dia, kadang-kadang itu bisa menular enggak? Penyakit iri dengki itu aja. Ya, saya. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi. Silakan Ustaz.
على كل مثل هذه الأمور أحيانا يعيش بعض الناس مع بعض الأوهام والتخوفات والرد بكل حادثة وكل واقعة أو مصيبة تحصل له بفلان أو هو بسبب عين فلان. فمثل هذه التوسعات في الأمور ما ينبغي للمسلم أن لكنه يمضي على التعود و التحصن بالذكر والمواظبة على دعاء الله سبحانه وتعالى. أما أنه يربط مثل هذا الربط بين الوقائع والأحداث وأولادي وإلى آخره, فيخشى أن يكون هذا كله من تخويف الشيطان وشغله للإنسان عن النافع من الذكر والدعاء بمثل هذه الأمور التي تستجلب له الأوهام ومزيد المخاوف.
Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Umi yang bertanya tentang bagaimana cara menyikapi ya, orang yang punya penyakit iri dan dengki, di mana penyakit iri dan dengki ini bisa membuatnya merusak beberapa barang ya, dan apakah penyakit tersebut bisa menular kepada orang lain ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya memang penyakit dengki dan iri itu bisa menimbulkan ain, bisa menimbulkan pengaruh mata jahat yang bisa merusak beberapa barang yang kita miliki. Ya. Namun hendaklah kita sebagai muslim tidak terlalu menyibukkan diri dengan prasangka-prasangka dengan hal-hal yang tidak jelas ya, meskipun itu ada. Dan singkatnya semua penyakit-penyakit seperti ini bisa ditahan, ya, kita bisa melindungi diri darinya dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melindungi diri kita dengan bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah kita masuk ke dalam prasangka-prasangka dan jerat setan untuk membuat permusuhan di antara kita dengan orang lain. Ya. Jadi hal seperti itu memang kadang-kadang ada. Namun kita tidak perlu khawatir karena itu semuanya bisa kita bisa melindungi diri kita dengan cara berzikir dan melindungi diri kita dengan berbagai bacaan yang telah diajarkan dalam agama kita. Ya, demikian.
Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Mohon untuk langsung ditutup oleh Syekh. Jazakallahu khairan.
Khitaman asal Allah azza wa jal lana ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-auna ala kulli khair. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا به وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.